Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini.
Kao predsjednik vlade došao sam u posjetu Sarajevu i Bosni i Hercegovini kao prijatelj, kao neko ko predstavlja zemlju koja poštuje teritorijalni integritet Bosni i Hercegovine, koja poštuje sve narode koji ovdje žive, koja želi da gradi neuporedivo bolje odnose u budućnosti sa svim građanima Bosni i Hercegovine.
U Sarajevu nastavljena nova runda strukturalnog dijaloga o pravosuđu.
Naravno, napravili smo mi neke pomake, treba biti realan kad je riječ o našem zakonodavstvu, mislim na propise iz kaznenog dijela, dakle i u materijalnom i u procesnom smislu. Ali što se tiče organizacije našeg pravosuđa, tu se nismo praktično makli s mjesta.
Visoki predstavnik Valentin Incko boravi u Washingtonu, gdje s visokim američkim zvaničnicima razgovara o situaciji u Bosni i Hercegovini. U sudaru voza i autobusa u Makedoniji povrijeđene 32 osobe. U nizu eksplozija automobila bombi uglavnom u šiitskim dijelovima Bagdada poginulo 12 ljudi. Troje ljudi poginulo u eksploziji zgrade u Ukrajini. Bivši izraelski premijer Ehud Olmert osuđen na 6 godina zatvora zbog uzimanja mita. Brodolom u Italiji nestalo 160, spašeno 200 imigranata. Film Mostovi Sarajeva uvršten u program Filmskog festivala u Kanu, koji se održava od 14. do 25. maja. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno oblačno sa slabom kišom. Izmjerena dnevna temperatura iznosi od 15 do 21 stepen. Prije najavljenih sadržaja slijedi detaljniji pregled vijesti dana koje danas priprema Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Došao sam kao prijatelj Bosni i Hercegovine, koji poštuje teritorijalni integritet, Dejtonski mirovni sporazum i sve narode koji žive u njoj, i kao čovjek koji želi graditi prijateljske odnose između dvije susjedne zemlje, kazao je on nakon susreta sa predsjedavajućim vijeća ministara Vjekoslavom Bevandom. Sa bosansko-hercegovačkim dužnosnicima danas u Sarajevu razgovarao je o otvorenim pitanjima kao što su sukcesija i pitanje granice i prije svega o ekonomskoj saradnji dvije države. Visoki predstavnik Valentin Incko boravi danas u Washingtonu, gdje sa američkim zvaničnicima razgovara o situaciji u Bosni i Hercegovini pred održavanje sastanka Vijeća za provedbu mira 21. i 22. maja u Sarajevu, saopšteno iz OHR-a. Navodi se da će visoki predstavnik naglasiti da se pogoršanje političke situacije u Bosni i Hercegovini nastavilo tokom posljednjih 6 mjeseci. Također će upozoriti na značajan porast neprihvatljive secesionističke retorike, koji je bio primjetan u proteklom periodu. U Sarajevu je počeo dvodnevni plenarni sastanak strukturalnog dijaloga o pravosuđu. Bariša Čolak, ministar pravde Bosne i Hercegovine, nije zadovoljan stanjem u ovoj oblasti, koja je, kako kaže, opterećena brojnim problemima. Reforma pravosuđa je neophodna, izjavio je Čolak na sastanku u Sarajevu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je danas izvještaj o radu vlade za prvi kvartal 2014. godine. Analiza osnovnih statističkih pokazatelja u prvom ovogodišnjem tromjesečju pokazuje da je u Federaciji krajem februara evidentirano oko 438.000 zaposlenih. Izvoz roba iz Federacije u ovom razdoblju iznosio je 1,374 miliona konvertibilnih maraka. Najmanje 32 osobe danas su povrijeđene u sudaru voza i autobusa na pružnom prelazu kod Štipa u Makedoniji, saopštila je policija. Albanska policija saopštila je da je u tijesnoj saradnji sa američkim vlastima razbila mrežu trgovine ljudima prema Sjedinjenim američkim državama i da je pritom uhapšeno 15 osoba. Ukrajinska vlada na čelu sa premijerom Arsenijom Jacenjukom danas u Briselu razgovara sa Evropskom komisijom. Komisija je u najavi sastanka istakla da je odlučna pomoći Ukrajini i da je spremna učiniti sve što je moguće kako bi ta zemlja dobila kratkoročnu i srednjoročnu podršku za potrebne političke i privredne reforme. Njemački ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier rekao je da se nada da će razgovori političara i građanskih grupacija u Ukrajini pomoći da se razoružaju proruski separatisti i poboljša atmosfera za predsjedničke izbore zakazane za 25. maj. Proruski separatisti na istoku Ukrajine nakon nedjeljnog referenduma proglasili su nezavisnost regije, a lideri proruskih snaga u Donjecku i Lugansku donijeli su odluku o ujedinjenju u Novu Rusiju i nastavku zajedničke borbe za ostvarenje svojih zahtjeva. Američki piloti nadlijeću Nigeriju u misiji traženja oko 200 učenica koje u aprilu otela islamistička grupa Boko Harem, izjavio je jedan visoki zvaničnik američke administracije. Irački zvaničnici su saopštili da je u nizu eksplozija automobila bombi jutros u glavnom u šiitskim dijelovima Bagdada poginulo 12 ljudi. Bivši izraelski premijer Ehud Olmert osuđen je danas na 6 godina zatvora zbog uzimanja mita. Olmert je za mit osuđen sa još nekoliko izraelskih zvaničnika još u martu, a visina kazne izrečena je danas.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Marija Arnautović priprema i za kraj emisije slijede izvještaj naših reportera. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je u Bosnu i Hercegovinu došao kao prijatelj koji poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i sve narode koji u njoj žive. Nakon sastanka s predsjedavajućim vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslavom Bevandom i susreta delegacija Srbije i Bosne i Hercegovine, Vučić je kazao da želi da gradi povjerenje i neuporedivo bolje odnose sa svim građanima Bosne i Hercegovine. O Vučićevoj posjeti izvještava Mila Dobradović.
Sastanci delegacija Bosne i Hercegovine i Srbije odvijali su se sa dubokim uvažavanjem, ocjena je predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslava Bevande. Bevanda dodaje da ga raduje što je Aleksandar Vučić odlučio da njegova prva posjeta vani u funkciji premijera Srbije bude upravo u Bosni i Hercegovini.
I moram posebno reći jer je bilo neke manipulacije u medijima, ko nas je povezao, ovaj sastanak je ugovoren direktno, bez posrednika je nama posrednici ne trebaju.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić kaže da niko na njega nije vršio pritisak da posjeti Bosnu i Hercegovinu, već je to uradio, kako kaže, za dobrobit svih građana i u jednoj i u drugoj državi.
Kao predsjednik vlade došao sam u posjetu Sarajevu i Bosni i Hercegovini kao prijatelj, kao neko ko predstavlja zemlju koja poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, koja poštuje Republiku Srpsku, koja poštuje Dejtonski sporazum, koja poštuje sve narode koji ovdje žive, koja želi da gradi neuporedivo bolje odnose u budućnosti sa svim građanima Bosne i Hercegovine. Ne mora da bude velike ljubavi, ali mislim da mora da postoji poštovanje, da mora da postoji uvažavanje.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda iznio je, kako podlači, svoju osobnu sliku odnosa dvije države.
Pogled prema naprijed mora biti prioritet i ono što je na zajednički zapišak i živimo, a to je fer i čist odnos na svim područjima između nas. Isto tako smo se dodirnuli otvorenih pitanja kao što su granica, sukcesija i sve ostalo, ali isto tako rekli da je gospodarstvo prioritet, da je granica zbog komunikacije, blizine i svega ostalo prednost.
Govoreći o ekonomskoj saradnji dvije zemlje, premijer Srbije Aleksandar Vučić napominje da je u prvom kvartalu ove godine trgovinska razmjena značajno povećana.
Izvoz Bosne i Hercegovine u Srbiju je porastao za 28%, izvoz Republike Srbije u Bosnu i Hercegovinu za 18,1%. U prvom kvartalu mi smo izvezli robe u Bosnu i Hercegovinu 203 miliona evra, Bosna i Hercegovina u Srbiju 83,9 miliona evra.
A ko je pravi Aleksandar Vučić? Nacionalista iz 90-ih godina ili ovaj danas? Bilo je jedno od novinarskih pitanja upućenih premijeru Srbije.
A obično kod ljudi, pa i kod političara imate one koji sve što su sebi oprostili 10 puta, drugima nikada i nikako ne mogu da oproste. Ja neću da spadam u te.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Aleksandar Vučić je nakon susreta sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine općoj bolnici Abdullah Nakaš uručio ličnu donaciju namijenjenu odjelu za ginekologiju. Više detalja ima Dženana Halimović.
Iza kulisa protokolarnih političkih posjeta, premijer Srbije Aleksandar Vučić općoj bolnici Abdullah Nakaš u Sarajevu uručio je vrijedan poklon. Radi se o takozvanom toplom krevetu namijenjenom tek rođenim bebama. Direktorica bolnice Sebije Izetbegović.
Ovaj aparat služi za simuliranje intrauterinih uslova života, odnosno za adaptaciju novorođenčeta nakon poroda.
Vučić je naveo kako je i sam preživio tragediju, a poklonom u kojem su učestvovali i njegovi prijatelji želio je, kaže, dati šansu djeci i budućnosti.
Želeo sam da zajedno sa svojim prijateljima doprinesem nečemu i da bar jedno dete, da ne kažem više dece, ima na raspolaganju ovakvu spravu koja će mu nečemu pomoći da mu bude malo udobnije ili malo ugodnije. I to je samo jedan mali, običan gest poštovanja prema vama, ali i ljubavi prema deci i budućnosti. Nažalost, kao i gospođa Sebija, ja sam imao neka teška lična iskustva i utoliko više mi je stalo do toga da na ovakav način neku sitnicu učinimo i ne smatrate to nečim velikim, ali ova mala stvar je potpuno lična i u tom nivou sam siguran da možemo i nešto više da pomognemo.
Sto za zagrijavanje novorođenčadi izabran je na sugestiju Verana Matića, predsjednika upravnog odbora fonda Bitka za bebe, zahvaljujući kome su bolnicama širom Bosne i Hercegovine do sada uručena 33 inkubatora, ključna za život prijevremeno rođenih beba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je nastavljena nova runda strukturalnog dijaloga o pravosuđu. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak nije zadovoljan stanjem u ovoj oblasti, koja je, kako kaže, opterećena brojnim problemima.
Naravno, napravili smo mi neke pomake, treba biti realan. Kad je riječ o našem zakonodavstvu, mislim na propise iz kaznenog dijela, dakle i u materijalnom i u procesnom smislu. Ali što se tiče organizacije našeg pravosuđa, tu se nismo praktično makli s mjesta. Mi tebi već duži period radimo i na zakonu o sudovima. Evo i zakon o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću je praktično u jednoj fazi. Dobili smo mišljenje od Venecijanske komisije i nadam se da će u narednom razdoblju biti u parlamentarnom proceduri.
Predstavnici Republike Srpske iznijeće stav da strukturalni dijalog treba vratiti temama zbog kojih je i započet, izjavila je ministrica pravde Republike Srpske Gorana Zlatković u oči plenarne sjednice.
Kada je u pitanju vladavina prava i oblast koju pokriva vladavina prava, mislim da nije mjesto da se raspravlja u okviru strukturalnog dijaloga, treba tražiti formu i rješenja da se o toj temi raspravlja u nekom drugom forumu, a strukturalni dijalog mora da bude u okviru onih tema koje su i bile na početku strukturalnog dijaloga. Prije svega tu mislim na ulogu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, definisanje uloge suda Bosne i Hercegovine, zatim tužilaštva Bosne i Hercegovine i reorganizacija i uloga i položaj Visokog sudskog tužilačkog vijeća. Mi ćemo i dalje insistirati kada je u pitanju retroaktivna primjena krivičnog zakona, jer sama presuda Europskog suda za ljudska prava potvrdila je zaista da se ne može vršiti retroaktivna primjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u predmetima ratnih zločina. Međutim, predstavnici Republike Srpske smatraju da provedba ove presude Europskog suda za ljudska prava nije do kraja provedena.
Prošle godine u ovo vrijeme izgledalo je da će proces ustavnih promjena u federaciji konačno otpočeti nakon što je tim eksperata formiran na inicijativu američke ambasade u Bosni i Hercegovini objavio prijedlog reformi. Međutim, u parlamentu federacije se o ovom prijedlogu raspravljalo tek krajem prošlog mjeseca, ali bez zaključaka. Tako je potvrđeno da od ustavnih promjena do izbora koji će biti održani u oktobru neće biti ništa. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Grupa eksperata za reformu Ustava Federacije u maju prošle godine obznanila je svoj prijedlog sa 181 preporukom. U predstavničkom domu parlamenta Federacije krajem prošlog mjeseca obavljena je višesatna rasprava, ali bez zaključaka. Pa ipak i to je napredak, kaže predsjednik Ustavno-pravne komisije ovog doma Mahmut Alagić.
Zato što je ovo prvi put u parlamentarnoj praksi jednog parlamenta u Bosni i Hercegovini, da su mi otvorili sva pitanja koje se tiču ustavnog ustrojstva. S jedne strane, apsolutno postoji potreba da se sadašnje strukture federacije se promijene, a s druge strane, malo toga se do sada radilo da se postojeće stanje promijeni.
To što su izostali zaključci iz federalnog parlamenta potvrdilo je pretpostavku da neće početi proces izmjena Ustava prije oktobarskih izbora. Zlatan Begić, član grupe eksperata, ovako vidi razloge.
Nedostatak povjerenja. Druga stvar, nepostojanje dovoljnog nivoa poznavanja materije od strane onih koji treba o njoj da odlučuju. I treća stvar, pomanjkanje odgovornosti. Naši poslanici čekaju šta će im se kazati u centralama političkih partija. Dakle, ne razmišljaju svojom glavom, ne ulaze u materiju i ne pokušavaju pronaći šta je to dobro, a šta je to loše u tom ustavnom aktu.
Grupa stručnjaka se nije bavila ukidanjem kantona, što izaziva najveću pažnju javnosti. Tako je neopravdano u drugi plan stavljena politička dimenzija promjene Ustava. Krešimir Zubak podsjeća da osim što je objavila preporuke, ekspertna grupa je u parlamentarnu proceduru uputila i radnu verziju novog Ustava.
Mi smo dali rješenja koja bi, da su usvojena, mogla otkloniti brojne probleme u funkcioniranju federacija, a s jedne strane, ja po meni, iskorigirati i popraviti položaj Hrvata kao konstitutivnog naroda unutar federacije.
Građani su ipak najviše zainteresovani za smanjivanje javne administracije.
Ja mislim da je preglomazan aparat u Bosni i Hercegovini i mislim da treba smanjiti broj kantona u federaciji.
Previše administracije, previše ministara, 140 i nešto je ministara. Preskupo je, to zna svak.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
15 sati i 15 minuta. Počećemo na neke od vijesti dana. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. U Sarajevu nastavljena nova runda strukturalnog dijaloga o pravosuđu. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine smanjilo je sa 28 na 20 godina kaznu zatvora Petru Mitroviću za genocid u Srebrenici. U nizu eksplozija automobila bombi, uglavnom u šiitskim dijelovima Bagdada, poginulo 12 ljudi. Troje ljudi poginulo u eksploziji zgrade u Ukrajini. Film Mostovi Sarajeva uvršten u program Filmskog festivala u Kanu koji se održava od 14. do 25. maja. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme s kišom i pljuskavima, a ponegdje uz kišu moguća je grmljavina. Na planinama snijeg, dnevna temperatura od 8 do 15, na jugu do 18 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Ima li nepotizma i kolike su plaće uposlenicima u javnim preduzećima Tuzla?
Može se primijetiti da su uključene u javna preduzeća, javne ustanove, čitave familije. Odnosi se na mjesta direktora i na mjesta članova nadzornih odbora. Također pogledate i nadzorne odbore, sve su to praktično nepotizam vlada, sve su to između familijarno postavljeni članovi upravnih odbora i na isti način su i zapošljavani.
Autoprijevoznici najavili blokadu granica ukoliko vlada federacije poveća akcizu na 10 feninga po litru benzina.
Recimo, firma prosječna u Bosni i Hercegovini, transportna, koja troši mjesečno 100 tona nafte, imala bi dodatni trošak od 10.000 konvertibilnih maraka.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. U novim naporima da se nađe rješenje za ukrajinsku krizu, u Kijev je stigao šef njemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier, da bi podstakao pregovore između vlade i predstavnika regiona na istoku zemlje, dok istovremeno premijer Arsenij Jacenjuk putuje u Brisel da bi sa zvaničnicima Europske komisije razmotrio mjere podrške Kijevu, pripremio Slobodan Kostić.
Njemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier rekao je da se nada da će razgovori za okruglim stolom između političara i građanskih grupacija u Ukrajini pomoći da se razoružaju proruski separatisti i poboljša atmosfera za predsjedničke izbore zakazane za 25. maj. Prema njegovim rečima, situacija u određenim delovima Ukrajine i dalje je opasna i preteća i naglasio da je prioritet da što više glasača učestvuje na predsjedničkim izborima zakazanim za 25. maj.
Nadam se da je pod ovim uslovima moguće pokrenuti korake za povratak zauzetih zgrada, postepeno razoružavanje nelegalnih grupacija i da se ponovo uspostavi isključivo pravo vlade na upotrebu sile.
Zvaničnici u Kijevu rekli su da bi razgovori mogli početi u sredu, ali nije saopšteno koje bi grupacije mogle da se uključe u dijalog. Predsjednik Aleksandar Turčinov rekao je da teroristi, odnosno pobunjenici, ne mogu biti sagovornici. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk izjavio je da Kijev nikad nije predstavljao prepreku za rešavanje krize.
Ključ za rešavanje krize u Ukrajini nije u Kijevu, nego u Moskvi.
Paralelno sa diplomatskim inicijativama, Europska unija pojačava pritiske sankcijama na Rusiju, za koju smatra da je direktno odgovorna za eskalaciju sukoba na istoku Ukrajine. Na novom udaru sankcija naše su se dve kompanije sa Krima, ali i 13 lica među kojima su visoko rangirani ruski vojni zvaničnici, ali i lideri separatista sa istoka Ukrajine.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Već 6 godina neuspješno se pokušava usvojiti novi zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine. Postojećim niko nije zadovoljan, niti radnici, niti poslodavci. O tome je danas u Sarajevu održana javna rasprava. Pratila Selma Boračić.
Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine komplikovan je i njegova primjena izuzetno je nepovoljna za poslodavce jer sadrži rješenja koja nisu usaglašena sa konvencijama Međunarodne organizacije rada, EU direktivama i praksom zemalja Europske unije, ocjenjuju u Asocijaciji poslodavaca Bosne i Hercegovine. Kamen spoticanja u BiH su kolektivni ugovori radnika. Zbog niza nedorečenosti iz Asocijacije poslodavaca BiH traže da se zakonom tačno odredi pod kakvim uslovima se sklapaju opšti kolektivni ugovori, te koji je njihov rok trajanja. Oko procedura mijenjanja ovakvih ugovora još uvijek se nisu dogovorili sa predstavnicima sindikata, kaže direktor asocijacije Alija Remzo Bakšić.
Mislim da se zbog lošeg napravljenog opšte kolektivnog ugovora na kome sindikati ili oni koji u svojim preduzećima nisu zadovoljni svojim statusom, pokreću tužbe protiv svoje vlastite kompanije i nisu svjesni da na taj način urušavaju svoju vlastitu kompaniju, dovode u pitanje ne samo svoja, nego i radna mjesta svojih kolega.
Šefica katedre za radno pravo na Sarajevskom pravnom fakultetu, profesorica doktorica Jasminka Gradaščević-Sijačić, navodi niz neophodnih izmjena Zakona o radu Federacije BiH.
Segment individualnih radnih odnosa, od onih temeljnih prava, fleksibilnih oblika zapošljavanja, od radnog vremena, od stabilnosti zaposlenja, ali istovremeno i segment kolektivnih radnih odnosa s obzirom na otvorena pitanja i probleme u praksi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Zdravstveni sistem u Republici Srpskoj je na koljenima, a većina zdravstvenih ustanova krpi kraj s krajem. Jedan od razloga je i preveliki broj zaposlenih, ali i pored toga iz vlade u izbornoj godini ne namjeravaju otpuštanja. Slušamo Gojka Veselinovića.
Iako je u domovima zdravlja u Republici Srpskoj 850 radnika višak, otpuštanja i smanjenja plata neće biti, makar u ovoj godini. Kako tvrdi ministar zdravlja Dragan Bogdanić, ipak postoje načini za uštede bez dijeljenja otkaza.
Opremili smo sanitetski helikopter i onda je možda racionalnije i sanitetskim helikopterom rješavati problem transporta iz tih malih domova zdravlja, malih zdravstvenih ustanova, a ne gomilat, ne znam, tu broj vozača paramedicinskog osoblja.
Sa druge strane, načelnici opština u Republici Srpskoj koji tvrde da se veliki novac izdvaja za plate preko brojnih, što mnoge opštine ne mogu da podnesu. Načelnik opštine Gatko, Milan Radmilović.
U zdravstvu su velike plate. To mora neko već otvoreno kazati, ova država nema materijalnu bazu da isplaćuje plate koliko je prosjek sad u zdravstvu.
Javna je tajna da se pred svake izbore najviše zapošljava upravo u zdravstvu, a izgleda da će se ova praksa nastaviti i dalje, tvrdi predsjednik sindikata zdravstva Milenko Granulić.
Imamo nekih informacija da su pojedini direktori dobili naloge da već moraju primati neke ljude.
Iako vlada kaže da otpuštanja nema, a da se uštede u zdravstvu mogu napraviti bez bolnih rezova, tako ne misli Nenad Stevandić iz Odbora za zdravstvo Narodne skupštine Republike Srpske.
Mora se napraviti pregled šta nam treba, šta ne treba i moraju se otpustiti oni koji su tu zaposleni samo radi toga da bi se zadovoljili neki partijski interes ili interes nekog, da kažemo, drugog lobija van zdravstvenih potreba stanovništva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Plaće direktora i popis članova nadzornih i upravnih odbora javnih preduzeća u opštini Tuzla izazvao je pravu političku buru. Naime, popis je pokazao da su u strukturama uključene cijele porodice, vijećnika Tuzla, direktora javnih preduzeća, članova upravnih i nadzornih odbora, kao i članova raznih opštinskih komisija. Više detalja ima Maja Nikolić.
Nedavno su u javnost izašli podaci o plaćama direktora javnih poduzeća u Tuzli koji su uglavnom kadrovi SDP-a, te popis članova upravnih i nadzornih odbora koji su opet usko rodbinski ili stranački vezani također za SDP. Enes Huseinagić, neovisni vijećnik u općinskom vijeću Tuzla, za naš program kaže:
može se primijetiti da su uključene u javna preduzeća i javne ustanove čitave familije. Odnosi se na mjesta direktora i na mjesta članova nadzornih odbora. Od doma penzionera postavljanje gospodina Bakalovića, predsjednika općinskog odbora SDP-a Tuzla, postavljanje njegovih kumova i za ministre, postavljanje i najnovije postavljanje direktora javnog preduzeća saobraćaj i komunikacije. Također pogledate i nadzorne odbore, sve su to praktično nepotizam vlada, sve su to između familijarno postavljeni članovi upravnih odbora i na isti način su i zapošljavani.
Plaće direktora su posebno zanimljive. U nizu apsurdnih primjera je da direktor komunalca Admir Bečirović, inače profesor tjelesnog odgoja, ima plaću 2500 maraka, iako komunalac posluje s gubicima. S druge strane, direktor najvažnije kulturne institucije Narodnog pozorišta Tuzla, Armin Čatić, ima najnižu direktorsku plaću 1200 maraka, dok direktor stadiona Tušanj, Dževad Šećerbegović, sa srednjom stručnom spremom ima duplo veću plaću. Direktor Narodnog pozorišta Tuzla Armin Čatić kaže da se kao intelektualac osjeća poniženo.
Ja nikad se nisam raspitivao za plate drugih direktora, ali moram reći da zašto me to povrijedilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Udruženje međunarodnih cestovnih prevoznika raspravljalo je danas o inicijativi federalne vlade za povećanje akcize za 10 feninga po litri goriva. Ukoliko do povećanja dođe, iz udruženja najavljuju blokadu granica i magistralnih puteva, zabilježila Ivana Bilić.
Argument federalne vlade za povećanje akcize na gorivo je da je ono potrebno kako bi se financirala daljnja izgradnja autoceste. Muamer Birbić, član udruženja, kaže kako bi ovo povećanje dodatno ugrozilo i onako teško poslovanje domaćih prevoznika.
Recimo, firma prosječna u Bosni i Hercegovini, transportna, koja troši mjesečno 100 tona nafte, imala bi dodatni trošak od 10.000 konvertibilnih maraka. Na mjesečnom nivou, znači. Za 12 mjeseci to je bilo 120.000.
Jovo Cvić, predsjednik udruženja, podsjetio je na zakon iz 2002. godine, čijom bi se provedbom mogao priskrbiti novac potreban za autoceste bez povećanja akcize na gorivo.
Postoji jasan zakon u kome je definisano naplata cestarine za strana voze, koji se i do dan danas ne primjenjuje, a prošlo je više od 12 godina od usvajanja tog zakona. To je direktan udar na domaćeg prevoznika iz prostog razloga što za iste relacije faktički ne možemo biti konkurentni jednom stranom prevozniku koji dođe ovdje i maltene ne plati jedan fening za korištenje cestarine Bosne i Hercegovine. Ako neko kaže mi nemamo autoputeve, nema ni mađarska autoputeva, recimo prošle godine su donijeli zakon za naplatu cestarine, odnosno svih puteva i autoputeva i magistralnih.
Iz udruženja će poslati dopis vladi federacije i upravi za indirektno oporezivanje u kojem će iskazati oštro protivljenje povećanju akcize. Ukoliko do povećanja ipak dođe, kako kažu, spremni su blokirati granice i putne pravce u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Posljednje poplave koje su uništile poljoprivredne usjeve na području opštine Doboj Istok ponovo su aktualizirale pitanje izgradnje odbrambenog nasipa i regulaciju korita rijeke Spreče. Počele su nove padavine, a rješenja još ni na vidiku. Iz Doboja se javlja Arnis Grbešić.
U opštini Doboj Istok nabujala rijeka Spreča uništila je usjeve na oko 200 hektara. Mještanin Ismet Osmić ističe da se u ovoj lokalnoj zajednici već nekoliko godina samo govori o izgradnji odbrambenog nasipa.
Mi nemamo puno polja toga, kad nam poplavi nema ništa uništenja, sve to je tako. Nas bi puno značio o tome, puno. Ali nema ništa od toga, još se ne radi ništa, malo je zaradila obala kao kamenjem nekim radi osipanja te zemlje i to je se povratilo.
Poljoprivrednici iz ovog kraja ističu da su posljednje poplave izazvale obilne padavine te nekontrolisano puštanje vode na jezeru Modrac i drugim akumulacijama na području Tuzlanskog kantona. Uz izgradnju odbrambenog nasipa priželjkuju i regulaciju korita rijeke Spreče, govori Bakir Mujkić.
Puštaju bez opravdanja vodu. Ja dalje ne znam šta da kažem, uništilo mi je sve.
Rješenje je da se ispravi rijeku korita Spreče. Nek ide i mazemlja, ali nek ide... Ne vidjeti vi krivinu, vi vidjeli samo iz aviona, kako vidjela ona, kako kruži ona.
U opštinskom budžetu ne postoji nova za trajna rješenja problema sa kojima se suočavaju poljoprivrednici koji imaju zemljište pored rijeke Spreče. Pomoćnik načelnika opštine Doboj Istok za civilnu zaštitu, Sulejman Delić.
Tako da će ovaj problem još jedan niz godina biti prisutan na ovom prostoru.
S obzirom da su do kraja sedmice najavljene i nove padavine, poljoprivrednicima za sada jedino preostaje da gledaju u nebo, jer trajna rješenja za područje Doboj Istoka nisu ni na vidiku. Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić, Doboj Istok.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Marija Arnautović.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić kazao tokom prve zvanične posjete Bosni i Hercegovini da je došao kao prijatelj koji poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, Dejtonski mirovni sporazum i sve narode koji u njoj žive. Visoki predstavnik Valentin Incko danas boravi u Vašingtonu, gdje sa američkim zvaničnicima razgovara o situaciji u Bosni i Hercegovini pred održavanje sastanka Vijeća za provedbu mira, saopšteno je iz OHR-a. Apelaciono su Vijeće suda Bosne i Hercegovine smanjilo u obnovljenom postupku kaznu Petru Mitroviću sa 28 na 20 godina zatvora za genocid počinjen u Srebrenici 1995. godine. U Sarajevu se održava dvodnevni plenarni sastanak strukturalnog dijaloga o pravosuđu i vladavini prava. Najmanje 32 osobe danas povrijeđene u sudaru voza i autobusa na pružnom prelazu kod Štipa u Makedoniji. Ukrajinska vlada na čelu sa premijerom Arsenijom Jacenjukom danas razgovara sa Evropskom komisijom. Irački zvaničnici saopštili da je u nizu eksplozija automobila bombi u šitskim dijelovima Bagdada poginulo 12 ljudi. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, a ponegdje uz kišu moguće i grmljavinama. Na planinama sa susnježicom i snijegom, uglavnom u cijeloj zemlji hladnije.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić, Marija Arnautović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.